Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. U čitavom svetu se 27. januar obeležava kao Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Obeležen je naravno i u Srbiji. Ipak čini se da je ove godine ovaj dan i ovaj datum nekako ostao u senci nekih drugih događanja. Upravo ovih dana ponovo je aktualizovan problem očuvanja topovskih šupa na autokomandi kao dela celokupnog kompleksa koji bi činio spomen obeležje posvećeno žrtvama nacističke ideologije. Upravo na ovom mestu, po već odavno završenom projektu, trebalo bi da počne izgradnja shopping mall centra Delta Planet i tu nastaje problem. I to ne na relaciji investitor, država, Zavod za zaštitu spomenika, već za mnoge čudno i po mnogima neobično unutar jevrejske zajednice u Srbiji. Raskol, krivične prijeve, optužbe za finansijske malverzacije i narušen ugled u međunarodnim organizacijama, epilog je dosadašnjeg spora. A šta je u stvari suština i kako dalje? Pitamo između ostalih naše današnje gosta u studiju Radio Beograda 2, gospodina Isaka Asijela, rabina jevrejske zajednice u Srbiji. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Čućemo i gospodina Roberta Sabadoša, predsednika Saveza jevrijskih opština Srbije i naravno mislim da će i našim slušalcima biti sasvim razumljivo što je bilo nemoguće posle krivičnih prijava dovesti u studio i takozvanu drugu stranu. U pitanju je gospodin Danilo Medić, predsednik jevrijske opštine Beograd. Ali evo, gospodine Asijel, za vas prvo pitanje. Kada razgovaramo s vama, mi možemo da kažemo da razgovaramo sa legitimnim predstavnicima jevrijske zajednice u Srbiji.
Tako je. Legitimni predstavnici, to je Savez jevrijskih opština Srbije, koji se sastoji od 9 opština. Trenutno, pomenuli ste raskol, došlo je do raskola 1. jula, 4 opštine su napravile svoj, ajde da kažemo, neuspeo put. To je
Beograd,
jevrijska opština Beograd, Zemun, Kikinda i jevrijska opština Pančevo. Radilo se o tome da je Savez jevrijskih opština Srbije imao svoje izbore u martu 2017. godine, kada je na čelo došao gospodin Robert Sabadoš. Ove opštine su osporavale njegov legitimitet i probale su da jednom tezom koja ne postoji u našem statutu, a to su vanredna izborna skupština, organizovali su svoje izbore, gde su pozvali neke goste iz drugih jevrijskih opština i pretvorili ih u delegate. Naravno, jevrijske opštine kao što su Subotica, Novi Sad, Pančevo, zatim Zrenjanin, Sombor, Niš, Novi Sad, jel? Oni su rekli da ti ljudi koji su tamo bili kao gosti ne predstavljaju uopšte delegate njihovih opština i samim tim je cela ta njihova stvar nelegitimna. Tako da je predstavnik jevrijske zajednice Srbije i u očima države i legalan gospodin Robert Sabadoš.
Ipak ono što možemo da čujemo sa te takozvane druge strane, to je da ste vi smenjeni i da funkcioniše negde na neki način paralelno neko drugo rukovodstvo.
Da, oni se zapravo samo pojavljaju tu i tamo u javnosti, ali oni zapravo ne funkcionišu.
Ipak na obeležavanju godišnjice Holokausta bili ste prisutni vi i bio je prisutan predsjednik Jevrejske opštine Beograd.
Jeste. Zarad kompletnosti informacije, članstvo Jevrejske opštine Beograd je 2. decembra po statutu sazvalo vanrednu skupštinu. Gospodin Medić nije dozvolio da se ta vanredna skupština održi u prostorima Jevrejske zajednice Jevrejske opštine Beograd, tako da je 250 ljudi bilo primorano da potraži drugu lokaciju, to je bio Hemijski fakultet, atrium, sala je bila plaćena, onda u zadnjem trenutku je to bilo otkazano i da čovjek ne poveruje, članstvo je moralo da održi svoju vanrednu skupštinu u hotelu u Beogradu i prosto nije moglo ni da kaže da Jevrejska zajednica održava izbore, u stvari vanrednu skupštinu. Prijavili su se kao neko grafičko udruženje zato što su Medićevi ljudi špartali po hotelima u nastojanju da onemoguće održavanje te vanredne skupštine. Eto dokle je došlo. Tako da sada imamo s druge strane jednu privremenu upravu. Gospodin Medić je smenjen i cijelo njegovo rukovodstvo. On naravno to ne priznaje i sada je trenutno čitava stvar u Ministarstvu pravde na odeljenju za upis u registar crkava i verskih zajednica. Tako.
Ipak ono u čemu se, da kažemo, obe strane slažu, to je da posle tačno 100 godina od nastanka Savez jevrijskih opština nikada nije bio u ovako lošoj situaciji.
I, apsolutno.
Da, i šta je po vama ključni razlog, šta je pozadina? Da li je to, kako se navodi, problem koji je nastao oko zadržavanja spomen obeležja ili postojećeg obeležja koje zovemo Topovske šupe na autokomandi, koje bi trebalo na neki način taj problem rešiti, a ne ugroziti ni investitora i u pitanju je kompanija Delta koja već je najavljeno početkom ove godine bi trebalo počne sa izgradnjom shopping mola. Mnogi kažu da iza svega stoje razne finansijske malverzacije i kako to obično biva, novac bude ključna tačka raskola. Da li vi to tako vidite ili su u pitanju neki drugi, možda viši razlozi?
S obzirom da se ova emisija zove Rečeno i prečutano, onda to prečutano treba izvući na površinu. Svakako da ste ovim pitanjem dotakli srž samog problema. Naime, Jevrejskoj zajednici Srbije je zakonom o restituciji vraćena imovina koja je oduzeta za vreme Holokausta i to imovina koja nema živih naslednika. I sada imate situaciju da u jednom trenutku u zajednicu dolazi 950.000 evra na godišnjem nivou za sledećih 25 godina, to jest manje dve. Suma od 950.000 evra plus...
Srbija je, kaže, prva zemlja koja
jeste,
je usvojila takav zakon.
I zaista to je jedan sjajan primer i za svaku pohvalu. A što se tiče samih zajednica, one do kraja februara ove godine mogu da podnose zahteve za vraćanje imovine u naturi. Dakle, određene zgrade, stanove, nešto što je u vlasništvu same države. I ako se to dokaže da je pripadalo pre rata Jevrejima i oduzeto za vreme rata, to onda se vraća tim zakonom. Tako da tu zapravo sad imamo jednu klasičnu borbu za moć i za odlučivanje ko će upravljati tim sredstvima.
Predlažem da čujemo gospodina Sabadoša, predsjednika jevrejskih opština Srbije, upravo na ovu temu, na temu zakona kojim se država obavezala da jevrejskoj zajednici vrati imovinu njenih pripadnika koji nemaju preživele naslednike.
Događanja oko Topovskih šupa je dovelo do toga da smo mi imali posebnu sednicu izvršnog odbora 22. aprila 2018. godine. Mi smo zaključili da Savez jevrejskih opština se ne slaže niti daje bilo kakvu saglasnost u vezi dislokacija ili pretvaranja te lokacije u shopping centar. Dakle, ono što je rečeno tamo i što mi zastupamo sada, to je da ako već neko ko je vlasnik tamo, ne ulazimo u to, shopping mall mora da se prilagodi Topovskim šupama ili onome što je ostalo od Topovskih šupa, a ne obratno, a ne Topovske šupe da se prilagođavaju bilo kakvom shopping mallu, mada smatramo da je neprilična gradnja i pomisao na gradnju shopping mola na toj lokaciji. Još jedna bitna okolnost, u februaru 2016. godine donet je zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta, koji je jedinstven u ovom delu Evrope po tome što je obezbedio vraćanje nazad i imovine žrtava holokausta u korist jevrejskih opština pod pretpostavkom da nema i ne postoje naslednici za tu imovinu. Zbog čega vam spominjem ovo? Zbog toga što smo nedugo ili ne jako davno saznali jednu činjenicu u vezi čega smo se svi iznenadili. Naime, radi se o tome da je pred Ustavnim sudom pokrenuta inicijativa za utvrđivanje neustavnosti člana 21 tog zakona, a član 21 kaže da se to odnosi na imovinu koja bude jevrejska opština dobila nazad, bilo koja, ako se pojave legitimni naslednici, da se to vrati nazad legitimnim naslednicima. I sada je zatraženo da to izađe, da bude poništeno, da bude izbrisano iz zakona. Savez jevrejskih opština energično je protiv toga, ili sam naziv zakona govori o tome da se radi o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine žrtava holokausta koji su ostali bez živih naslednika. Prilikom donošenja, prilikom pisanja samoga zakona, bilo je reči o tome, a šta ukoliko se pojave naslednici? Stav svih je bio taj, Bogu hvala, neko je preživeo. I to je ono što je poruka ovoga zakona. Nije poruka ovoga zakona to da se po svaku cenu nešto da ili oduzme, nego je reč o tome da se na neki način obezbedi normalan život jevrejskih opština, zajednica u kojima su žrtve nekada bile. Međutim, ukoliko se pojavi neko koji je legitimni naslednik, treba da mu kažemo hvala ti što si se pojavio i drago nam je da je neko preživeo. Da ne govorimo samo o smrti, nego govorimo o tome da je život nastavljen. To je poruka i Savez jevrejskih opština će uputiti jedno pismo Ustavnom sudu Republike Srbije sa ovim argumentima koje sam upravo vama rekao sada, jer smatramo da je to neprilična i nedopustiva inicijativa i da ona ni u kom slučaju ne sme niti može da bude usvojena.
You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty, and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you
you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me.
Nastavljamo današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. I kao što smo rekli na početku, Savez jevrejskih opština Srbije podneo je krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv Danila Medića, predsjednika jevrejske opštine Beograd, zbog sumnje da je zloupotrebio položaj odgovornog lica i falsifikovao isprave. I kako je rečeno na konferenciji za novinare, Medić je u ime Saveza u januaru prošle godine dao saglasnost na izgradnju šoping mola Delta Planet na katastarskim parcelama na kojima se u Drugom svetskom ratu nalazio logor Topovske šupe, kao i za izmeštanje dva očuvana logorska objekta. Rečeno je takođe da gospodin Medić kao potpredsjednik Saveza nije imao ovlašćenje da da takvu saglasnost i kao da, i da je to učinio bez znanja Saveza, i to je negde obeleženo kao ključni problem koji iz koga nastaju i svi ostali kada je u pitanju podela i raskol u okviru jevrejske zajednice Srbije. Sa nama je gospodin Isak Asijel, glavni rabin jevrejske zajednice u Srbiji. Gospodine Asijel, Topovske šupe i problem Topovskih šupa evo beleže već više od godinu dana sporenja na različite načine. Učinilo se u jednom trenutku da je rešenje na pomolu. Recite mi, sami ste rekli da naravno ne krivite tu i ne možete kriviti investitora, koji čovjek ima određene svoje planove i koji je te svoje planove nekome dostavio i dobio nekakva odobrenja. Ne krivite ni Zavod za zaštitu spomenika. Šta se onda tu zapravo dešava?
Netransparentnost. Vidite, gospodin Medić je dospeo kao jedini kandidat za predsjednika Jevrejske opštine Beograd upravo na priči o transparentnosti. I ovo je sjajan primjer te transparentnosti. Dakle, telo pred koje on treba da iznese celu ovu priču i se sastoji od 23 člana izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština Srbije. On je bio član komisije da pregovara, razgovara, ali on nije imao nikakvo ovlašćenje da potpisuje. Dakle, imamo situaciju da pred telo pred koje treba da iznese, on to nije uradio. 25. januara je potpisao da se oba objekta premeste, da biste nešto premestili morate da slušite. 27. januara u razgovoru meni na Topovskim šupama je rekao jedna zgrada ostaje, a druga će se premestiti, da bismo onda u martu saznali da je potpisao da se obe zgrade premeštaju. Dakle, to je osnovni problem. Tražilo se mišljenje jevrejske zajednice. Zašto se uopšte tražilo mišljenje jevrejske zajednice? Vi ste to dobro pomenuli. Zato što je to neka vrsta, ajde da kažemo, nekog moralnog pokrića. Niti jevrejska zajednica u posjedu tih parcela. Ali eto, ako Jevri dopuste, onda to jeli može. Ono što je ovdje urađeno na našu sramotu, to je da je u naše ime rečeno nešto što mi nismo rekli. Dakle, na najvišem telu mi o tome ne da nismo razgovarali, nego nismo ni znali. I ja razumijem investitora. Investitor u ruci ima potpisano. Na tom papiru, istina, papir nije na memorandumu Saveza jevrejskih opština. Činjenica da je gospodin Medić po funkciji potpredsjednik, ali je također činjenica da nikad nije razgovarao sa nama o tome, da nije dobio ovlašćenje i da je to radio mimo našeg znanja i potpuno netransparentno.
Gospodine Asijel, da se vratimo malo nazad pa da podsjetimo naše slušalce koji možda ne znaju. Često smo govorili da mnogi prođu pored autokomande, a da uopšte zaista ne znaju i nemaju predstave o tome šta se tu nekad dešavalo. Topovske šupe su, i tako se zovu zbog toga što su bile namenjene za skladište oružja pre Drugog svetskog rata, onda su postale logor u prvom navratu za Jevreje i Rome, a kasnije i za Srbe koji su se suprotstavili na bilo koji način ili označeni kao neprijatelji nacističkog režima koji je u to vreme u okupiranom Beogradu postojao. To sada bi trebalo po nekom zakonu i po onome kako je država uredila, a vi ćete to bolje objasniti, da bude deo kompleksa sećanja na sve žrtve nacističkog stradanja u Drugom svetskom ratu. Zašto su topovske šupe u ovom trenutku bitne za jevrejsku zajednicu? Zašto to nije u nadležnosti, da kažemo, te osnovane državne komisije za očuvanje spomen obeležja svih žrtava?
Pa Komisija za Staro sajmište je na jednoj od svojih sednica uvrstila Topovske šupe kao deo memorijala Staro sajmište, zato što ono jeste povezano sa Starim sajmištem i u jednom trenutku su, kada je osnovan logor za Staro sajmište, izvinite, sajmište, ali mi ga sad zovemo Staro sajmište, onda su preostali jevreji muškarci zapravo bili preseljeni u logor i čini neodvojivi deo cele priče o stradanju Jevreja, Roma, antikomunista i drugih za taj režim nepodobnih osoba. I to je bio logor, zapravo, ajde da kažemo pod navodnicima, rezervoar za ono Bemeovo naređenje da se za jednog ubijenog nemačkog vojnika imaju streljati 100 Srba, a za ranjenog 50, a upravo su iz tog logora odvođeni na streljanje Jevreji i Romi, koji su naravno bili srpski građani. I to nije samo pitanje jevreske zajednice, to je pitanje sećanja ovoga grada i ove države. I to je zapravo i pitanje identiteta, jer ako mi zapustimo sećanje na naše žrtve, a vrlo često se na žrtve pozivamo da su one u temelju naše državnosti, onda je to zaista velika izdaja i žrtava i identiteta. Naravno, mi nemamo ništa protiv krupnog kapitala, krupni kapital je tu da se širi, to je vreme u kojem mi danas živimo, ali postoji jedna određena brana i verovatno u toj brzopetlosti se nije mnogo razmišljalo o tome ko tu ima prednost. Zapravo, ceo taj shopping mall,
kao što vi rekao ste, ko će se kome prilagoditi?
Ko će se kome tu prilagoditi? Dakle, ako smo već videli, dakle, investitor da se tu nalazi, ali to je, da se tu nalaze objekti od takvog značaja, a to je već zapušteno, hajde da kažemo, od kraja Drugog svjetskog rata. Znate, mi ne znamo, puno ljudi, Beograđana, ne zna šta se tu, a to je opet naša krivica, mislim, kao grada i kao država i tako dalje. I onda u jednom trenutku dolazi investitor, on vidi tu sjajnu mogućnost za posao i tako dalje, za razvoj grada, što sve stoji. Međutim, nekako te dve zgrade su u potpunosti previđene. I sad, pošto su one previđene, a napravljen je već plan, i taj plan je sigurno koštao, one odjedan put postaju zgrade teškog spoticanja. Znate, kad vi uložite ogroman novac i napravite nešto, sada to prekomponovati, to em da košta i tako dalje, i onda se tu sada išlo na to, hajde idemo, ako jevreska zajednica to aminuje, bit će dobro.
Recite mi, da li je u svetu praktikovano premeštanje takvih objekata?
Pa vidite, koliko sam sad skoro čitao, novinar Bora Erdeljan je u prošle srede u Danasu napisao da recimo u Auschwitzu objekte, oni ih ne renoviraju, oni ih konzerviraju zato što žele da sačuvaju upravo tu autentičnost samog mesta gde se nešto događalo. A mi ovdje imamo premeštanje i oni koji će se sutra pojaviti, koji poništavaju da se bilo šta desilo za vreme Drugog svjetskog rata ili da se uopšte tu preteruje i tako dalje, njihov jak argument je, pa te zgrade su izgrađene 2019. ili 2020. ili 2021. godine i ništa od toga nije originalno. I tu imamo taj zapravo sudar. zašto se traži od jevrijske zajednice, to je neka vrsta, da kažemo, nekog moralnog, to su više razlozi moralne prirode. Međutim, mi smo tu, ajde kažemo, prvi pozvani i prozvani, ali zapravo nije ovo samo stvar jevrijske zajednice, ovo je stvar celokupnog grada Beograda i države Srbije. Jer ako se dopusti da se ovo sada desi, to će biti jedan presedan koji će sutra važiti za sajmište. Pazite, sajmište su jedna fenomenalna lokacija za razno razne građevinske poduhvate i tako dalje, ali u isto vrijeme to je mjesto sećanja i kako ćemo obeležiti to mjesto sećanja, to je pitanje koje se tiče i jevrijske zajednice i romske zajednice i grada Beograda i svih građana Srbije. Ako pokleknemo sada u ovom trenutku na ovome, mi sutra nećemo moći da se pozivamo ako se negde u susednoj Hrvatskoj ili na nekim drugim mestima isto tako pojavi jedan trenutak. Nećemo imati nikakvo moralno pravo. Kao što mi sada kažemo, ovo što se sada dešava i što se desilo sa gospodinom Medićem, to jeste naša sramota. Ali smo se zato i obratili javnosti da kažemo, mi to nismo rekli, to je urađeno iza naših leđa. Zašto? To sada otvara gomilu stvari koje se tiču onog drugog dela naslova vaše emisije Prećutano.
Da, i kada smo kod toga šta je sve prećutano, između ostalog, čula se nekako između redova informacija da je taj raskol koji postoji trenutno unutar jevrijske zajednice u Srbiji naneo mnogo štete samoj zajednici i u okviru evropskih institucija. Naime, na konferenciji evropskih jevrijskih zajednica koja se održava svake godine, ove godine izostavljen je ili je poništen poziv koji je upućen vama i gospodinu Sabadošu. Procenjeno je da upravo zbog tog spora ili kako je rečeno rešite spor pa onda dođite, znači štete su i na nekim možda višim nivoima, pa da čujemo gospodina Sabadoša na temu upravo ovoga o čemu smo govorili, na temu poziva na konferenciju evropskih jevrijskih zajednica.
Radi se o tome da sam dobio poziv za kongres, za konferenciju Evropskog jevrijskog kongresa koji je danas završio rad u Briselu i ja sam prihvatio taj poziv. I nakon toga sam uputio jedno pismo Evropskom kongresu u kome sam predložio da zajedno sa mnom na tu konferenciju dobije poziv i rabin Isak Asijel. I nakon izvesnog vremena smo dobili od njih također poziv za Isaka, za Asijela i mi smo potvrdili naš dolazak. Rezervisali smo avion, rezervisali smo smeštaj. Kada je došlo jedno pismo u kome stoji da je Evropski jevrijski kongres dobio neko obaveštenje od ne znam od koga, u kome kaže da mi nismo legitimni predstavnici jevrijske zajednice i oni su odgovorili nama ovako, kaže, dok vi vaše neke razmirice unutar Srbije ne rešite, dotle nemamo kontakt, niti hoćemo da imamo kontakt sa bilo kojom stranom. Dakle, to je jedna glupost koja je krenula odavde i koja je nanela ogromnu štetu Savezu jevrijskih opština Srbije. I onaj koji je to je uradio vrlo nečasno i vrlo nepromišljeno i bit će vrlo potrebno vrlo, vrlo puno vremena da prođe da popravimo tu štetu koju su uradili. Thank you.
בחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחרת. לא משאירה מקום לנוח, הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם. גדול השבוע ולא עצרתי לקבלו, אני אמשיך ללכת לא רגוע עד שכבר בריק שלו. כן, חל שינוי גדול השבוע ולא עצרתי לקבלו, אני אמשיך ללכת לא רגוע עד שכבר שבה שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחר. לא משאירה מקום לנוח, הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם. הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם.
Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Thank you.
ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Želim da vam kažem da ove godine Savez jevrejskih opština Srbije beleži jedan vek postojanja. Dakle, Savez jevrejskih opština Srbije ove godine će da obeleži da je pre 100 godina 1919. formiran osnovan. 100 godina postoji Savez i Savez jevrejskih opština nikada još nije bio u ovakvoj nekoj neizvesnoj krizi koja je proizvedena na veštački način, jer svedočenje i dolazak ovde predsjednika jevrejskih opština upravo to o tome govori, da se mi energično borimo protiv toga i da smatramo da se radi o jednoj pojavi koja će se kroz par godina svi stideti koji se budu sećali šta je bilo u ovo vreme ovde u Savezu jevrejskih opština. Ono što bih hteo da vam posebno naglasim, pitanje topovskih šupa, to na izgled izgleda da je to pitanje jevrejske zajednice. Nije. To je deo našeg društva, deo je jedne šire kulture sećanja na kojima moramo obratiti pažnju i svi koji smo članovi ovoga društva, bez obzira na to koje smo vere ili koje smo nacije, moramo obratiti takvu pažnju da ta kultura sećanja je nešto što nas izdvaja od onoga šta smatramo da nije u redu. Dakle, kultura sećanja na ono što je bilo u Topovskim šupama, na Starom sajmištu, Jasenovcu, je deo nekog našeg zajedničkog sećanja, naše zajedničke istorije. Nije bitno to da li su stradali Jevreji, Srbi, Romi ili drugi. Pitanje je žrtve i oni koji su stradali. Topovske šupe su bile mesto gde su stradali Jevreji. Njih 5000. 5000 ljudi je stradalo između maja i decembra 1941. godine. To je strašno i o tom podatku se slabo govori ovde kod nas. I zbog toga je značajno pitanje Topovskih šupa. Brisanje sećanja je jedna prisutna pojava i moderna u društvu, ne samo kod nas, nego u čitavom svetu. Odricanje holokausta je postala pomama i premeštanje zgrada sa lokacije Topovskih šupa na neku drugu lokaciju je idealna stvar da se kaže, pa tu se ništa nije ne desilo. Tu ništa nije ni bilo. Tu vidite da su to potpuno nove zgrade. Ko to kaže da se tu bilo šta desilo? Kultura sećanja se sastoji iz dva dela. Jedna je živa reč, a drugo je ono što je ostatak, neki deo materializovane istorije. Ovo je deo materializovane istorije. Živa reč nestaje. Nema više žive reči, zato što oni koji su bili tamo, oni svakako ne mogu da svedoče, ali ni njihovi potomci ne mogu više da svedoče, zato što i oni polako nestaju. Dakle, izuzetno je važno za čitavu državu to da Topovske šupe zajedno sa sajmištem postanu mesto kolektivnog sećanja i kolektivne istorije ovoga naroda i ove države.
Evo, čuli smo gospodina Roberta Sabadoša, predsednika Saveza jevrejskih opština Srbije. Govorio je o kulturi sećanja, o nečemu što se tiče ne samo jevrejske zajednice, već svih nas zajedno, i o nečemu o čemu bi srpska zajednica mogla mnogo toga da nauči i dosta toga i uči kada je u pitanju jevrejska zajednica ne samo u Srbiji već i širom sveta. Gospodin Sabadoš je između ostalog rekao, ja ću izdvojiti ovu rečenicu, da je na delu brisanje, mnogo više od kulture sećanja, mnogo više prisutno brisanje sećanja i da je to postala moderna pojava u savremenom svetu i mi smo svakodnevno, čini mi se, svedoci. U studiju Radio Beograda 2 je sa nama gospodin Isak Asijel, rabin jevrijske zajednice u Srbiji. Kako vi vidite, gospodine Asijel, ono o čemu smo govorili, o negovanju kulture sećanja ili možda o tendenciji koja je na delu, a kaže se da je na delu, brisanje sećanja?
Kultura sećanja nije samo puko sećanje. Kultura sećanja je naš identitet i naš stav prema određenim pojavama u životu i naš stav prema tome kako ćemo se odnositi u trenucima kada ćemo biti postavljeni pred duboke moralne izazove. Dakle, mi imamo s jedne strane ljude koji žele da zloupotrebe zarad, koji se zapravo klanjaju filozofiji profit iznad ljudi, i vrlo često, ne govorim sada o Delti, govorim generalno, da mi pogrešno ne razumete, i koji su spremni da pravdu i pravo zloupotrebe time što stavljaju svoju moć ispred tih principa koji bi trebali da budu iznad nas, kao što je zakon. I sada imamo tri učesnika. Imamo jednog učesnika koji će reći, ovo je odlično, imam tu sjajnu priliku za svoje poslovne poduhvate, pred tolikom količinom moći, ja ću se prikloniti, nemam nikakav problem sa tim. Imate drugog učesnika koji će reći odlučno ne. To jednostavno ne može da prođe zato što je to zloupotreba. I imate trećeg učesnika ili učesnike koji, nažalost, po broju je velik. A to su oni koji su neutralni, koji smatraju da, pa zašto bi se ja zamerao ovakvom jednom faraonu, moćniku? Ima neko drugi će to da uradi umesto mene. Zašto bih to bio baš ja? Ne shvatajući da zapravo ti koji stoje po strani daju upravo legitimitet ovima koji zloupotrebljavaju pravdu i koriste svoju moć. Zapravo, oni svoju moć crpe upravo iz te grupacije. Ta grupacija mora da zauzme stav. Ili će da taj stav bude da, prihvatamo to, klanjamo se, ili ne. Zato kažem da to nije samo sećanje. Nije ovdje u pitanju kultura sećanja, ovdje u pitanju nešto mnogo dublje, ovdje u pitanju kultura življenja naših osnovnih ljudskih i civilizacijskih vrednosti.
Ali u svetu u kome živimo, taj odnos između profita i pravde, kao što ste rekli, najčešće ide na stranu ili ide u prilog ove prve kategorije. Kako iz tih razloga, kako vi očekujete, kakav je mogući epilog u ovoj današnjoj situaciji?
Pa sada je tu negde društvo i država na potezu. Mi smo se stoga i obratili javnosti da ukažemo na ovaj problem i da alarmiramo javnost, ajde kažemo kao prva instanca koja se našla na udaru, a smatramo da će se kasnije i drugi naći na udaru. Tako isto kad govorimo o holokaustu. Jevri su bili izdvojeni kao jedna grupacija za uništenje. Svet je stajao po strani. A onda na kraju mnogi koji su stajali po strani i sami su postali žrtve. Dakle, iz tog vekovnog iskustva mi smo sasvim prirodno obratili se javnosti i smatrali smo da je to naša dužnost i obaveza. Ukoliko se ovo završi tako što će tu zaista nići centar, a ovo će biti pomereno, onda će se stvari kasnije dešavati u skladu sa tim izborom. Ukoliko se desi da kompanija kaže, pa ajde, napravit ćemo malo drugačiji plan, neka ovo ostane, što smatram da bi bila velika i kolosalna stvar za Srbiju i za tu kompaniju na kraju krajeva, to bi zaista bila kolosalna stvar, onda će se stvari odvijati drugim putem i čini mi se da bismo onda kao društvo bili poprilično stameni, jer smo onda svi zajedno stali i rekli ovo nam je sveto, preko ovoga nećemo preći. Ove žrtve nisu uzalud stradale. Mi na njima gradimo zaista društvo koje je pravedno. I čini mi se da je to jedna poruka koja treba s ovog mesta da ljude okupi i da skrene pažnju na ova pitanja.
Na samom smo kraju današnjeg razgovora. Nadam se da smo uspeli našim slušalcima da na neki način objasnimo u čemu je zaista problem i šta se dešava. Naravno, do razrešenja i razrešenje ovog problema nalazi se na nekim drugim adresama koje će odlučivati o tome šta će se dalje dešavati, ali ako možete zaista u par rečenica, kada smo ostavili ovaj segment razgovora, kada smo ga naslovili kultura sećanja, i rekla sam na početku da je to nešto do čega jevrejska zajednica širom sveta itekako drži i da je to nešto što smo i mi mogli da od vas naučimo, da je to nešto na čemu smo vam često bili zahvalni, jer je naš zaborav, ili bi možda naš zaborav nas odveo na neku drugu stranu da nije bilo vas da nas podsjetite na neka dešavanja. I vi često danas kada pominjete državu Srbiju govorite o svim žrtvama, pominjete Jasenovac i sve ono što se u najnovijem kontekstu političkih dešavanja čemu smo svedoci.
Vi ste lepo rekli adresa na koju, nadam se da se ovo pismo neće vratiti sa onim odštampanim adresat nepoznat. Adresa je svako od nas i sećanje pamti da si bio rob u zemlji egipatskoj, pamti to, i da si odatle izašao upravo zato da bi svedočio o vrednostima na kojima ova civilizacija počiva. Pravdu ištite, to je jedna od biblijskih zapovesti, ali pravdu na pravedan način da ištemo, a ne na neki zaobilazni način. Vidite da je sada odnos između Srbije i Hrvatske upravo se trese po pitanju koncentracionog logora Jasenovac i da to postaje 70 godina kasnije glavni kamen spoticanja u odnosima dva naroda. I sada je prilika da stvari zaista postavimo na svoje mesto i mislim da je ovaj razgovor o logoru Topovske šupe, a kasnije i o logoru Sajmište, pravi trenutak i prava prilika da budemo u skladu sa tom biblijskom zapovešću pravdom ištite.
Pravdom ćemo završiti naš današnji razgovor. Ja vam zaista zahvaljujem što ste bili sa nama danas u emisiji Rečeno i prečutano. Rekli smo ponešto od onoga što se zna i ponešto načeli od onoga što je prečutano.
Ostaje još toga, bit će još prilike.
Za danas sa nama u studiju Radio Beograda 2 bio je gospodin Isak Asijel, glavni rabin jevrejske zajednice u Srbiji. Čuli smo i gospodina Roberta Sabadoša, predsjednika Saveza jevrejskih opština. Do rešenja nismo došli, ali nije to ni bio naš posao. Kao što smo rekli, o tome će se još na nekim drugim mestima razgovarati, a i mi ćemo biti tu da vas obaveštavamo o onome što će uslediti. Do tada, veliki pozdrav iz studija Radio Beograda 2. Moje ime je Dušanka Petrović.
תקוות גדולות נסע הרוח, חזרה שלכת זיכרונות. בכל דבר אז בי נוגע כל נפלאות.
lasciati vuoto te fotano.